បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ខែព្រហស្បតិ៍11រោចខែអាសត់ឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការកំពូលចរានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកមីកសវណ្ណារាចៅក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកោជបរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតបកប្រឆាំងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការអនុម័តការអនុវត្តវិន័យចំពោះតំណាងរាស្ត្របើទោះបីជាបញ្ហារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានសារើក៏ដោយបាត់យកការស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតវគ្គទី2ភាគទី11ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីការពារហានិភ័យនៅតាមព្រំដែនខ្មែរ-យួនចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការកំពូលចរានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកមីកសវណ្ណារាលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
តុលាការកំពូលកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសសាលក្រមនៃការកំបាំងមុខចរានចោលបណ្ដឹងសុំទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកមីកសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាកន្លងមកនេះនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកស្រីចៅក្រមកឹមសថាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានអានសាលាថាបណ្ដឹងសារទុករបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះលោកមីកសវណ្ណារាដែលប្តឹងមកតុលាការកំពូលសូមទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺតុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់សាលារបស់សាលាឧទ្ធរនៅដដែលលោកជូជងីមេធាវីរបស់លោកមីកសវណ្ណារាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅបន្ទប់សវនាការថាការសម្ដែងរបស់តុលាការកំពូលជាការសម្ដែងសេចក្តីចុងក្រោយប៉ុន្តែលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកបន្តទៀតថាតើគួរតវ៉ាយ៉ាងម៉េចតទៅមុខទៀតកាលពីបើកសវនាការថ្ងៃទី19ខែតុលាលោកជូជងីនិងលោកហែមសុជាតិជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកមីកសវណ្ណារាបានប្រាប់តុលាការថាការចេញសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហាមឃាត់កូនក្តីរបស់លោកទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសជាសាលក្រមខុសនីតិវិធីច្បាប់ព្រោះនៅពេលនោះតុលាការមិនទាន់បានចេញសាលក្រមស្ថាពរទេសាលក្រមស្ថាពរចេញថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015តែសាលក្រមហាមឃាត់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ក្រោយចេញសាលក្រមស្ថាពរមួយថ្ងៃទៅវិញលោកមីកសវណ្ណារាកាលពីបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាបានថ្លែងនៅខាងក្រៅបន្ទប់សវនាការថារឿងរបស់លោកវាជារឿងនយោបាយនិងអយុត្តិធម៌បំផុតដូច្នេះគេត្រូវតែដោះវាដោយនយោបាយលោកមីកសវណ្ណារាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងត្រូវបានដាក់បណ្ដឹងចំនួន41នាក់បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មនៅស្វៀននៀកក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌដូនពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014សំណុំរឿងនេះត្រូវសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមដាក់ពន្ធនាគាររូបលោករយៈពេល20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំគប្បកម្មនិងអំពើចូលរួមក្នុងចលនាគប្បកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជ ចៅក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកោជបរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុក4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតមេធាវីការពារក្តីសំណុំរឿងនេះលោកសំសកុងថ្លែងនៅថ្ងៃទី27តុលានេះថាការសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5អ្នកនេះក្រោមហេតុផលថាស្វែងរកផុសតាមបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿងផ្សំគំនិតនិងសោកប៉ាន់សាក់សីលោកនឹងប្តឹងឧទោសដោយចាប់ទុកការឃុំខ្លួនលើកនេះគឺលើសនីតិវិធីច្បាប់មន្ត្រីអាត់ហុកទាំង4រូបគឺអ្នកស្រីលឹមមនីលោកណៃវងដាលោកនីសុខានិងលោកយីសុកសានព្រមទាំងលោកនីចរិយាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរម2និងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញពេស៊ីក្រោមបទចោទក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីតាមមាត្រា29និងមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំង5ត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសាកសួរនិងឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនមកតុលាការបន្តនីតិវិធីនៅដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលគេសង្ស័យថាជាស្រីកំណានរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុក KPR ភ្នំពេញ
បកប្រឆាំងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការអនុម័តការអនុវត្តវិន័យចំពោះតំណាងរាស្ត្របើទោះបីជាបញ្ហារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានសារើក៏ដោយលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ភិក្ខីបកប្រឆាំងមិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃនៃរដ្ឋសភាបន្ថែមវិធានការថ្មីសម្រាប់តំណាងរាស្ត្របើទោះបីជាបញ្ហារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានសារើក៏ពិតមែនដែលបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាវាគ្មានភាពចាំបាច់អ្វីដែលត្រូវបង្កើតគោលការណ៍អនុវត្តវិន័យចំពោះតំណាងរាស្ត្រនោះទេគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាបានអនុម័តចរាចរណ៍ណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តវិន័យចំពោះតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីចរាចរណ៍ខាងលើត្រូវបានអនុម័តនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាបញ្ឈប់ការលើកយកបញ្ហារបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទៅសួរដេញដោលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកឈៀងវុនបានលើកឡើងថារដ្ឋសភានឹងមិនបន្តចាត់វិធានការចំពោះទង្វើរបស់បកប្រឆាំងដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកនោះទេប៉ុន្តែលោកឈៀងវុនប្រមានថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរដ្ឋសភានឹងដាក់វិន័យលើតំណាងរាស្ត្ររូបណាដែលប្រព្រឹត្តខុសពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពីប្រមាណខែមុនគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាបានសិក្សាពីបញ្ហាខ្លះរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាធំធំចំនួន2របស់បកប្រឆាំងដែលគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការគឺការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភានិងការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់រដ្ឋដោយខុសគោលការណ៍អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាធ្លាប់លើកឡើងថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងអាចនឹងទទួលទោសប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភារកឃើញទោសកំហុសណាមួយនោះប៉ុន្តែចំណាត់ការទាំងអស់នោះត្រូវបានរំលាយចោលបន្ទាប់ពីចរាចរណ៍ណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តវិន័យចំពោះតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមកពីបកប្រឆាំងមើលឃើញថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយសម្រាប់ការអនុវត្តលើតំណាងរាស្ត្រលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការបង្កើតវិន័យនេះឡើងបានត្រឹមតែបង្កភាពស្មុគស្មាញតែប៉ុណ្ណោះទៅពីលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធលោកឈៀងវុនយល់ឃើញថាវិន័យនេះគឺជាវិធានការមួយដែលអាចជំរុញឲ្យតំណាងរាស្ត្រគ្រប់រូបបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចរាចរណ៍ណែនាំនេះនឹងអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាទៅលើតំណាងរាស្ត្រពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដោយឥតលំអៀងឡើយការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវុននិងលោកចែមបញ្ញរិទ្ធគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានភាគីបកប្រឆាំងចូលរួមផងដែរខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
Thank you. ាស់សម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់នេះថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទយកាមួយស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាចាស់សម្រាប់បទយកានេះរាយការជូនដល់លោកសុកជា
สามปีจงขอสัญญาจะตรงเพียงปีในกรงปารี
สุสดายออลูกในเนียงสดาบิจุขมายป๊อกจิตีเมตรัยในขนมสัปดาห์นี้ขนมบาทสกจีบ้านประโมจองกรองสำเร็งมวยจุ่มล้วนปีบันดาลสังคมเฟซบุ๊กเฟิร์สจีบอดโยกาสดายอัมปีกัจปรมเปลี่ยนที่กรงปารีประภัยใบตลาកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជាបណ្ដារដ្ឋដែលបានចូលក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាគឺអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមកម្ពុជាកាណាដាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវម៉ាឡេស៊ីសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអៀកឡង់ខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី
កាជាឆ្មាំចូលចាំរាំងសាគាត់ដំកំប្រសាជាតិខែមរាសង្កម្ពុជាន
ៅចំពោះវត្តមាននៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថែរក្សានិងការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដោយចង់ស្ដារឡើងវិញនិងថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជំវិញឲ្យមានការរួបរួមជាតិនិងធានាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយជឿជាក់ថាមានតែដំណោះស្រាយមួយនយោបាយរួមមួយសម្រាប់ចំនួនកម្ពុជាទេទើបបានដោះស្រាយរកយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នឹងអន្តរជាតិដោយស្វាគមន៍ឯកសារក្របខ័ណ្ឌថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ1990ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃចំនួនកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានយល់ព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ668នៅក្នុងឆ្នាំ1990ចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990និងដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 45.3 ចុះថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ1990ដោយកត់សម្គាល់ការបង្កើតឡើងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានៅទីក្រុងសាកាតាថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និងជាប្រភពអំណាចតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលនៅទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលជាតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពជាតិហើយដែលជាតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសដោយស្វាគមន៍ការជ្រើសរើសតំណាងជាឯកច្ឆន្ទនៅសម្ដេចនរោត្តមព្រះសីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាឆ្នាំ1991ដោយទទួលស្គាល់ថាតួនាទីដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទើបទាមទារឲ្យមានការបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ដោយមានផ្នែកយោធានិងផ្នែកស៊ីវិលដែលបំពេញភារកិច្ចដោយគោរពទាំងស្រុងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
បាញ់ជាប់សង្គ្រាមជាពូ20ឆ្នាំលោកាជាឆ្នាំចូលចាំរាំងសា
ដំណាក់អន្តរកាលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន ហើយត្រូវបានបញ្ចប់វិញនៅពេលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលរៀបចំនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានក្លាយខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិរួចបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងតើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចនោះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីពុងជីវកិច្ចតាមរយៈវិទ្យុ VOA ដូចតទៅ
82រហូតដល់86ចា៎ហើយ1982នោះខ្ញុំបានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកអញ្ជើញទៅដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយអញ្ជើញទៅចា៎អញ្ជើញទៅខ្ញុំបានជួបហើយយើងជជែកគ្នាទៅមូលមាត់គ្នាថាលោកក៏ចង់បានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំដែលតាមហែបកូនណាសម្ដេចឪនោះក៏លោកក៏ចង់បានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរចា៎ដូច្នេះរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយគឺបានលោកមីតរ៉ង់លោកមីតរ៉ង់តាំងពីឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់លោកតាំងពីឆ្នាំ1977ពេលនោះលោកមិនទាន់ជាប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែគ្រូសាខ្ញុំស្គាល់យូរហើយស្គាល់តាំងពី1957ណាចា៎ដូច្នេះពេលដែលលោកមីតរ៉ង់បានអញ្ជើញទៅពេលកាណាដាកាលនោះគ្រូសាខ្ញុំនៅធ្វើអគ្គកុងស៊ីលនៅកាណាដាចា៎នៅកន្លែងក្រុងមួយឈ្មោះVancouverលោកមីតរ៉ង់បានជួបខ្ញុំហើយជាទីដំបូងខ្ញុំបាននិយាយជម្រាបលោកពីរឿងខ្មែរទៅលោកបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថាបើ1981លោកបោះឆ្នោតទៅណាជាប់ជាប្រធានាធិបតីលោកសន្យាជាមួយខ្ញុំថានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសន្តិភាពដូច្នេះដល់82ហ្នឹងលោកចាត់តាំងគូសាខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង់គ្លេសដល់បានជួបហ៊ុនសែនពេលនោះលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចា៎អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយគ្នាមួយមាត់គ្នាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថា1984លោកមីតរ៉ង់បានសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកឈ្មោះលោកក្លូតសេសុងឲ្យរៀបចំថ្វាយសម្ដេចឪជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យជួបគ្នានៅប៉ារីសប៉ុន្តែអត់បានជួបគ្នាដល់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅប៉ារីសវិញ86ចាខ្ញុំនៅមិនសុខទេសូមឲ្យគ្រូសាខ្ញុំត្រឡប់មកចូលសុខខ្មែរមួយខែដើមខែ87 1987ខែកុម្ភៈចាមកមួយខែគត់មើលស្ថានភាពសុខខ្មែរហើយដល់ត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលសម្ដេចឪលោកយាងទៅប៉ារីខែ9ឆ្នាំ1987ពួកខ្ញុំទៅគាល់លោកទូលលោកពីរឿងសុខខ្មែរទៅថាសូមថាលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់ជួបកូនណាសម្រាប់ទៅអញ្ចឹងលោកក៏ព្រមបានរៀបចំដំបូងគេបងអស់ថ្ងៃ2ធ្នូខែធ្នូនៅខែ12ឆ្នាំ1987នៅជិតប៉ារីកន្លែងទូចមួយហ្នឹងភូមិទូចមួយឈ្មោះហ្វែអង់តាដណូ120គីឡូម៉ែត្រពីប៉ារីចា៎នឹងគឺជាដំបូងហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាមុនបានជួបនឹងពិបាកមែនតើចា៎ហើយខ្ញុំបានរៀបចំ2ដងទៀតម្ដងទៀតខែមករា1988ហើយចុងក្រោយទាំងអស់ទី3ខែវិច្ឆិកាខែមករា1988ខ្ញុំរៀបចំបាន3ដងចា៎3ដងហ្នឹងគឺអ្នកជួយខ្លាំងជាងគេនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺប្រធានាធិបតីមីតរ៉ង់គាត់ណលោកមិនចេញមុខចាលោកចាក់តាំងទីប្រឹក្សាលោកមួយឈ្មោះមីសេតេលីចាលោកមីសេតេលីធ្វើការជួយលោកណាគឺទទួលបន្ទុកខាងអាស៊ី
ចុះខោសន្យាចាក់តុងភៀងពីនៅក្រុងប៉ារីសចាប់ពុំសាវតាបាញ់ចប់សង្គ្រាមឈាមហូរ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយថវិកាជាច្រើនណាស់ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងវិញបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានហើយឬនៅលោកស្រីពុងជីវិតបានបន្តទៀតថា
អ្នកដែលសរសេរ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមូលមាត់ជាមួយអង្គការសហជីវជាតិគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្មងចាដូច្នេះគេគិតគូរណាស់គេគិតគូរជាមួយនឹងសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលចង់ជួយយើងហ្នឹងចាថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអញ្ចឹងគេដឹងថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចាហើយអញ្ចឹងនៅមានការសង្គ្រាមដូច្នេះគេគិតគូរពីរឿងថាត្រូវដាក់អាវុធចោលបញ្ឈប់សង្គ្រាមហើយមានរឿងអីទៀតរឿងបោះឆ្នោតសំខាន់ណាស់ព្រោះតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងស្គាល់សង្គ្រាមស៊ីវិលមកយើងអត់ដែលបានបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានទេចា៎ដូច្នេះគេគិតគូរដល់ដល់ការបោះឆ្នោតគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរាប់សែនអ្នករត់ទៅកន្លែងថៃរត់ទៅវៀតណាមលក្ខណៈដូច្នេះត្រូវតែអ្នកណាចង់ចូលមកវិញអាចចូលមកវិញបានដូចរូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ចេញទៅខ្ញុំអាចចូលមកវិញបានគេគិតគូរដល់រឿងសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអង្គការសហជីពគិតគូរថាបើត្រូវការត្រូវតែចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងដើម្បីអ្នករាយការណ៍ពិសេសធ្វើអីឲ្យចូលមកទៀងទាត់ប្រទេសកម្ពុជាតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីរឿងខ្មែរពីរឿងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចា៎ហើយឲ្យធ្វើរបាយការណ៍របាយការណ៍ទៅណាណាឲ្យរបាយការណ៍ទៅពេលដែលសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេដាក់ដូរឈ្មោះទៅជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សចា៎ធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទៅនៅហ្សឺណែវនៅហ្សឺណែវចា៎ហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅមហាសន្និបាតមួយឆ្នាំម្ដងអង្គការសហជីវជាតិមានមហាសន្និបាតដូច្នេះអង្គការសហជីវជាតិនៅតែតាមដានអញ្ចឹងហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសនោះត្រូវមិនតែធ្វើជារបាយការណ៍ទេសុំឲ្យធ្វើអនុសាសន៍ជំរាបជូនទៅរដ្ឋាភិបាលថាកន្លែងទាំងនេះនៅខ្វះខាតកន្លែងទាំងនេះធ្វើបានគួរសមទទួលបានកន្លែងមិនទាន់ល្អទេសុំមេត្តាកែទៅស្អីទៅអីជួយចាជួយហើយមានការិយាល័យមួយបើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សចានៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតាំងពី93មកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិលោកបានចាត់តាំង4អ្នកដែលជាអ្នកតំណាងពិសេសអ្នកនឹងរឹតតែសំខាន់ជាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសទៅទៀតព្រោះអីអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិគឺជាអង្គការអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិលោកអ្នកចាត់តាំងអញ្ចឹងអ្នកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅជូនលោកដែរហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍ទៅមហាសន្និបាតដែរចា៎អញ្ចឹងតាំងពីនោះមកយើងមាន4អ្នកឲ្យយើងឃើញថាមានលោក Michael Kirby មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចទៅលោក Thomas Hammarberg មកពី Sweden ណាចា៎លោក Peter Lubrecht មកពីប្រទេស Austria Autriche ចា៎ហើយបានលោក Yashkai ចាប់ពីលោក Yashkai មកមានលោក Subedi ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសមិនមែនតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិទេចា៎ហើយបានឥឡូវអ្នករូណាស្មីស
នូកាកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យជួនជ័យឆ្នាំ2000
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វត្តមានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយចំណាយថវិកាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអ្នកមានក៏កាន់តែមានឡើងតែចំណែកអ្នកក្រក៏នៅតែក្រកប់ពពកតើរឿងទាំងអស់នេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរលោកស្រីរូណាស្មីតក៏បានអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ទាបស្ទង់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងខួប100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃផងដែរ
វាកែមលៃសិនលោកវ៉ៃជូរណាស់នេះទីមកមកបងកុំឲ្យគេនិយាយទៅ
ទៅហើយទិញដ
ល់ទៅជួយមកទៅជួយមកកុំទៅឲ្យរួមមកខាងមុខដែរមកពីដើមទៅ
អ្នកបានទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍
ៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញលោកមីសវណ្ណរាត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យសុំឲ្យរូបលោកទៅព្យាបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឡើយលោកមីសវណ្ណរាត្រូវបានគេលើកថ្ងៃកាត់ទោសទៅពេលក្រោយវិញ
ខ្មែររួមរងទុកគ្រប់ស្រុកយំស្រែកដោយក្រមថ្មាតក្អែកបន្លំធ្វើហង
ចំណាយឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកស្រីចេមីមីជាភរិយារបស់លោកមីសវណ្ណរានិងជានាយិកាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ផងបានអំពាវនាវថា
ចាជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំជាមីមីក៏បានជម្រាបជូនដំណឹងចាស់ឲ្យសក្តីគោរពអញ្ជើញបងប្អូនចាស់នៅជុំវិញទីក្រុងឡង់បិចទាំងនៅក្នុងឡង់បិចនិងជុំវិញទីក្រុងឡង់បិចទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រង support ដល់ក្រុមមេធាវីរបស់នាងខ្ញុំចាស់នៅឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាស់គឺបញ្ហាដែលយើងដាក់ពាក្យដែលនាងខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលោកឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនិងជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននោះលោកមកទាំងខ្លះគាត់បានឲ្យគ្រប់អញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងឡង់បិចយើងនៅថ្ងៃទី25ទី26ចាហើយចំណាយថ្ងៃទី27នោះគាត់ក៏អាចធ្វើពិធីផរីមួយដើម្បីស្វាគមន៍គាត់និងដើម្បីរៀងកេះថាវិការដើម្បីយកទៅជួយ support ចាទៅគ្រប់គ្រងទៅដល់ឲ្យសំណុំរឿងខេះនោះផងដែរចាហើយចំណាយដែលលោកអញ្ជើញមកថ្ងៃទី25 26នោះគឺគាត់មកចាសាក់សួរជួបជាមួយជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំង3រូបដែលបានវាយដំទៅលោកផុលហេចាកាលពីថ្ងៃទី9ខែ4កន្លងទៅនោះចាហើយដែលគឺគាត់មកជួបនឹងគឺក្នុងការបដិសេធពីមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺចនម៉ាសែលនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានបដិសេធថាគ្មានជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនៅថ្ងៃដែលវាយលោកផុលហេនោះទេចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមកវិមុខចាឲ្យអ្នកទាំង3នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានខ្មែរអាមេរិកាំង3រូបចាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅដល់លោកផុលហេនោះផងដែរចាហើយចំណែកថ្ងៃទី4ចាស់ខែ11ថ្ងៃទី4គឺឆ្នាំ2016យើងនេះគឺយើងត្រូវឡើងសវនាការម្ដងទៀតហើយគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែមកឆ្លើយចាស់មកឆ្លើយសំណួរ7ខដែលខាងនាងខ្ញុំចាស់បានចោទប្រកាន់ទៅលើគេនោះគេត្រូវមកឆ្លើយគឺចម្លើយនៅក្រោមសម្បត្តិចាស់អញ្ចឹងចាគឺពួកយើងធ្វើផរីនេះគឺដើម្បីយើងយកថវិកាទៅជួយទៅជួលទៅដល់មេធាវីចាដើម្បីឲ្យគាត់ជួយសំណុំរឿងនោះបន្តទៅទៀតដោយលោកញោចម្រើនហ្នឹងក៏លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលជាមួយសំណុំខេត្តរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចាហើយគឺថវិកាដែលយើងត្រូវការនោះគឺទី1គឺជំរាបជូនដំណឹងដែរថាឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាគឺលោកបានឲ្យមានមេធាវីរបស់លោកផ្ទាល់ហើយចំណែករដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហ៊ុនសែននោះក៏គេមានទ្វីបរបស់គេផងដែរចា៎ហើយបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជួយទៅ support ចាស់នៅថ្ងៃទី27ខែ10ខាងមុខនេះចានៅ restaurant ហាក់ហៀងនៅថ្ងៃប្រហោះចាទី27អញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកហើយដើម្បីចង់ដឹងជាព័ត៌មានលម្អិតនោះសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមស្ដាប់លោក Modern Class គាត់នឹងជម្រាបជូនពីបញ្ហាលម្អិតនៅពេលនោះចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយនាងខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះតាមវិជាឲ្យមេធាវីរបស់នាងខ្ញុំចាគឺលោកបានឲ្យព័ត៌មានមកហើយបញ្ហាមួយទៀតផងដែរគឺថ្ងៃទី19កន្លងទៅនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានត្រូវឡើងតុលាការកំពូលចាតុលាការកំពូលត្រូវបានគេលើកពេលទៅដល់ឲ្យគាត់ត្រូវឡើងសវនាការម្ដងទៀតចាហើយបញ្ហាដែរពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងខ្ញុំនៅខាងមេធាវីរបស់គ្រួសារខ្ញុំនៅឯប្រទេសកម្ពុជានោះបានចាស់ប្តឹងបន្តសុំស្នើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងមកព្យាបាលជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់មានពេទ្យគ្រួសាររបស់គាត់នៅទីនេះចាពេទ្យ family ហើយមានដុកទ័រប្រចាំខ្លួនរបស់គាត់ដែលកាលពីគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កន្លងទៅនៅឯស្រុកកូកូនោះផងដែរចា ហើយបញ្ហានោះគឺកូនស្រីរបស់នាងខ្ញុំចាស់សមន្តសុចិតាមីតសុចិតាសវណ្ណរាកូនស្រីរបស់នាងខ្ញុំបានអីធ្វើជាលិខិតចាស់លិខិតពីរច្បាប់គឺផ្ញើទៅតាមលោកចនម៉ាសែលទៅជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហ៊ុនសែនចាស់ប៉ុន្តែក៏ឲ្យលោកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានទទួលសម្បត្តិលិខិតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រសាលខ្ញុំឡើងសាវនការដើម្បីសុំស្នើសុំមកតាមរយៈមេធាវីនោះគឺមិនបានឲ្យគ្រួសារនាងខ្ញុំចេញមកព្យាបាលជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅរឿងបន្តព័ត៌មានលម្អិតនោះសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនចាស់ទៅចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅថ្ងៃទី27ខែ10ចានៅរេស្តូរ៉ង់ហាក់ហៀងចាចាប់ពីម៉ោងអីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10យប់ចាអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនទៅចូលរួមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើលោកម៉ូតិនខ្លះគាត់នឹងជម្រាបជូនពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្មែរអាមេរិកកាំង3រូបនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចដែលបានវាយលោកផុលហេឲ្យបែកក្បាលនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់កញ្ចឹងកចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលាចាជួបគ្នានៅថ្ងៃទី27ខែក្រោយខែនេះឯងចាអរគុណនៅរេស្តូរ៉ង់ហាក់ហៀង
ក្រុមចៅចំបាំងបង្កសង្គ្រាមសម្លាប់ម៉ែឪបងប្អូនរួមឈាម
អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបទយកការនេះរៀបរៀងដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
ម៉ែស្ទើផុតពូជទ្រពគេហិនហោចដីខ្មែរក្រាលខ្មោចខ្មោចប្រុសខ្មោចស្រីខ្មោចក្មេងខ្មោចចាស់កោចោលពេញព្រៃក្លិនអាសោចក្រៃសែនគូអនិច្ចាខ្មែរអើយញាក់ឡើងត្រូវរំដោះខ្លួនដេញហាណយួនចោប្លន់ទឹកដីធ្វើតាមសទ្ធិសញ្ញា23តុលាប្រពៃឆ្នាំកៅ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី11ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសចិនប្រជាមានិតនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ប៉ុលពតបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកអមដំណើរមានជាអាតអៀងសារីវ៉នវ៉េតជួនជឿនព្រមទាំងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនផងដែរប៉ុលពតបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងអធិកអធមពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំចិនថ្នាក់កំពូលគឺហ្វាគួយហ្វីងនិងតេងសាវពីងនៅក្នុងឱកាសនោះប៉ុលពតធ្វើសង្កត់ថាជាច្រើននៅក្នុងពិធីជប់លៀងនានាដែលអ្នកដឹកនាំចិនបានរៀបចំយ៉ាងមមាញឹកទទួលជាកិត្តិយសដល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានសម្ដែងការកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះលោកប្រធានម៉ៅព្រមទាំងទ្រឹស្ដីតស៊ូវណ្ណៈជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អគ្គមគ្គទេសដ៏មហិមារបស់ចិនហ្វាគួយហ្វីងដែលជាអ្នកទទួលតំណែងបន្តពីលោកម៉ៅសេតុងបាននិយាយសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំចិនរូបនេះហៅថាមេគីដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បដិវត្តន៍ខ្មែរ នៅពេលនោះលោកតេងសាវពីងដែលជាសហការីហើយក្រោយមកជាគូសត្រូវរបស់ម៉ៅសេតុងបានត្រូវមហាសន្និបាតបកទី11អនុញ្ញាតឲ្យមានមុខមាត់សារជាថ្មីនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនដោយមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំជួរទី3បន្ទាប់ពីម៉ៅសេតុងទទួលអនិច្ចកម្មទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1977នោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមិនច្បាស់លាស់ព្រោះមេគាបដិវត្តរបស់ម៉ៅសេតុងបានត្រូវប្រជាជននិងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហ្វាគួយហ្វីងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើការកែតម្រង់បែបណាទេហើយសម្រេចសម្រួលទៅក៏ទម្លាក់ទោសទៅលើម៉ៅសេតុងនិងទៅលើក្រុមរបស់ភរិយាលោកប្រធានម៉ៅទាំងអស់ដែលប្រជាជនចិនស្អប់ខ្ពើមជាអណាចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទោះជាហ្វាងគួយហ្វីងបានបញ្ជាឲ្យគេចាប់ក្រុមនេះក្តីក៏ហ្វាងគួយហ្វីងខិតខំរក្សាខ្សែបន្តនយោបាយរបស់លោកប្រធានម៉ៅដែរតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកកាសែតណាយ៉ានចិនដានៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់ប៉ុលពតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនាឆ្នាំ1977នោះអ្នកដឹកនាំចិននានាខិតខំទ្រាំសរសើរប៉ុលពតដោយត្រដរនៅពេលដែលប៉ុលពតសរសើរមីគីម៉ៅនិយមដោយអត់សំចៃមួយវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំចិនទាំងនោះកាន់តែតឹងត្រង់ថែមទៀតគឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប៉ុលពតថានឹងដើរតាមមីគីរបស់ប្រធានម៉ៅគឺមីគីដែលអ្នកដឹកនាំចិនមើលឃើញនៅពេលនោះថាកំពុងតែឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសចិននាខែសីហាខែតុលាឆ្នាំ1977នោះប៉ុលពតបានលើកឡើងក្រៅផ្លូវការអំពីទំនាស់របស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដោយសង្ឃឹមថាបកកុម្មុយនីសម៉ៅនិយមនានានៅប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកជានឹងជួយជ្រោមជ្រែងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាពុំខានម្យ៉ាងទៀតប៉ុលពតយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចនោះនឹងប្រែក្លាយបដិវត្តកម្ពុជាឲ្យទៅជាកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងមហិមាជាពុំខាននៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនប៉ុលពតក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៀតលោកគីមអ៊ីលសុងក៏បានទទួលគណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមយ៉ាងអធិកអធមណាស់ដែរនៅពេលដែលប៉ុលពតត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញប៉ុលពតបានដឹងថានៅពេលទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនៅប៉េកាំងនិងនៅភ្យុងយ៉ាងកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើខេត្តតៃណិញតាមការពិតវៀតណាមចង់សម្ដែងជាពិសេសនៅការមិនពេញចិត្តរបស់គេចំពោះការរឹតចំណងមេត្រីភាពរវាងខ្មែរនិងចិនដែលហេតុថាវៀតណាមចង់អូសទាញរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្ថិតនៅជាមួយខ្លួនគឺនៅក្នុងរង្វង់បដិវត្តរបស់សហភាពសូវៀតដែលជាសត្រូវរបស់ចិននៅពេលនោះចិនខឹងនឹងវៀតណាមណាស់ព្រោះវៀតណាមមិនព្រមចូលជាមួយបដិវត្តចិនហើយបែរជាយកសហភាពសូវៀតជាបង្អែកទៅវិញនេះជាទំនាស់មួយដ៏ធំដែលបានធ្វើឲ្យបកកុម្មុយនីសខ្មែរបែកបាក់ប្រជាអស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ1976មកបដិវត្តខ្មែរក្រហមឆ្លងកាត់ស្ថានភាពមួយដ៏សែនស្មុគស្មាញព្រោះមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងមួយដ៏ធំនៅក្នុងពេលដដែលនោះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានគេកេណ្ឌយកទៅធ្វើស្រែដោយទាសកររកអ្វីបរិភោគសឹងមិនបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទូរភករីករាលដាលនៅគ្រប់ស្រុកតំបន់នានានៃប្រទេសទាំងមូលស្រែចម្ការនិងមធ្យោបាយបង្កបង្កើនផលផ្សេងៗត្រូវយកទៅដាក់រួមទាំងអស់គឺត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋនិងអង្គការសមូហភាពនានាចាត់ចែងចែកចាយដោយផលិតផលស្រូវអង្ករត្រីសាច់និងបន្លែសពសារពើធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនគ្មានអ្វីបរិភោគហើយក៏ធ្លាក់ឈឺពេញប្រទេសដោយខ្វះចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅតាមភូមិនានារដ្ឋអំណាចដែលដឹកនាំសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប្រជាជនសោះឡើយគឺបានត្រឹមតែចែកបបររាវមួយវែកឬពីរវែកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះត្រីសាច់គ្មានគ្រប់គ្រាន់ប្រជាជននៅពេលនោះជាពិសេសប្រជាជន17មេសារស់នៅយ៉ាងវេទនាពន់ពេកក្រៃប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រជាជនពេញសិទ្ធិក៏ពុំមានជីវភាពគ្រាន់បើជាងប្រជាជន17មេសាប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនខ្លាចអង្គការបដិវត្តជ្រុលពេកដែរប៉ុន្តែអ្នកមូលដ្ឋានទាំងនោះមានកូនធ្វើជាយោធាឬជាកម្មាភិបាលអង្គការខ្មែរក្រហមហើយមានបុព្វសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពខ្លះខុសពីប្រជាជនជំនឿនៅក្នុងរបបមុនទោះបីគេមានជីវភាពទីទ័លក្រយ៉ាងណាក្តីក៏គេមានអាហារបរិភោគបរិបូរដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគេកាន់តែធ្លាក់ក្រជាច្រើនកម្រិតថែមទៀតធ្វើបើគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិសង្កាត់ក៏ដោយក្តីដោយលទ្ធផលនៃការបង្កបង្កានផលដូចជាស្រូវអង្ករពោតសណ្ដែកដំឡូងជាដើមចេះតែចុះថយជាលំដាប់ដូច្នេះប្រជាជនមូលដ្ឋានដែលភាគច្រើនជាឪពុកម្ដាយមីងមីរបស់យោធានិងកម្មាភិបាលធំធំក៏មានការទោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមស្រែចំការនិងការដ្ឋានគេតែងតែឮសូរអ្នកនេះត្អូញត្អែថាធ្វើស្រែប្រវាស់នឹងមេឃហូបបាយធ្វើស្រែប្រវាស់នឹងប្រឡាយហូបបបររាវនៅសម័យប៉ុលពតនេះអង្គការបដិវត្តឲ្យលើកទំនប់ជីកប្រឡាយយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីកុំឲ្យរណបនិងទឹកភ្លៀងពេកប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលទៅស្រូវអង្គការកាន់តែខ្វះទៅខ្វះទៅគួរឲ្យហួសចិត្តពន់ពេកក្រៃខ្លះដោយឆ្ងល់ពេកក៏និយាយថាអង្គការប្រហែលជាដឹកស្រូវចេញទៅចិនច្រើនពេកក៏មិនដឹងនៅពេលនោះពួកខ្មែរក្រហមបានកេណ្ឌមនុស្សជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យទៅលើកទំនប់ជីកប្រឡាយដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កបង្កើតផលស្រូវព្រោះតែពួកគេជឿថាមានស្រូវមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ការពិតគឺថាការបិទច្រកពាណិជ្ជកម្មនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការដោះដូរដោយសេរីជាមួយពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីអនុវត្តមេគាម្ចាស់ការជាមូលដ្ឋានដ៏ចម្បងនៃទូរភពក្នុងទូទាំងប្រទេសនេះនៅចំពោះមុខទូរភពដ៏ធំធេងនេះទាំងប្រជាជនមូលដ្ឋានទាំងកម្មាភិបាលកាន់តែអស់ជំនឿបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅលើបដិវត្តទោះបីគេទទួលការបំពាក់បំពន់ផ្លូវមនោគមវិជ្ជានិងមេគានយោបាយសឹងតែរៀងរាល់យប់ក្តីប្រជាជនមូលដ្ឋានតាមភូមិដែលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាអ្នកគាំទ្របដិវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ចាប់ផ្ដើមមានការធុញទ្រាន់នឹងរបបកុម្មុយនីសនេះដែលកាន់តែនាំមកនូវបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនពីសម័យសង្គមចាស់ទៅទៀតនៅពេលថ្ងៃគេត្រូវធ្វើពលកម្មដោយទីស្គរហើយពេលយប់គេត្រូវចូលប្រជុំរៀនសូត្រមេគាបដិវត្តដោយខានមិនបានប្រជាជនមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាជន17មេសាគ្មានសិទ្ធិដើរហើរដោយសេរីទេសូម្បីតែទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយក៏មិនបានដែររីឯសកម្មភាពគួបផ្សំផ្សេងៗទៀតដូចជាការបងត្រីការបបបាញ់សត្វក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែរព្រោះកម្មសិទ្ធិឯកជនមិនត្រូវក៏កើតឡើងវិញជាដាច់ខាតទោះនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយអ្នកដែលភ្លាត់ស្នៀតបានរំលោភប៉ះពាល់គោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវចាត់ទុកថាក្បត់សមូហភាពឬក្បត់មេគាបដិវត្តតែម្ដងរបស់របរសពសារពើព្រមទាំងទឹកស្ទឹងបឹងបួរព្រៃព្រឹក្សាលាក់តាវ័រចំការបន្លែនិងធនជាតិផ្សេងៗសុទ្ធតែជារបស់រដ្ឋអ្នកដែលប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់នេះត្រូវយកទៅកសាងយ៉ាងចាស់ដៃហើយសឹងតែជាទូទៅត្រូវប្រធានភូមិយកទៅសម្លាប់ចោលដោយឥតមេត្តាជនដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារច្បាប់នេះមានចំនួនច្រើនណាស់ដែលហេតុថាបើគេពុំប្រថុយខ្លះទេនោះគេច្បាស់ជាអត់បាយក្រហាយទឹកដាច់ពោះស្លាប់ដោយតែគ្នាប្រជាជន17មេសាបានបាត់បង់ជីវិតច្រើនជាងគេព្រោះតែរឿងនេះគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតពីកងឆ្លប់ខ្មែរក្រហមបានទេព្រោះអង្គការផ្នែកម្នាស់នេះមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រីឯសំណួរដែលគេនាំគ្នាចោទសួរនៅពេលនោះគឺថាចោះហេតុដោយម្ដេចបានជាអង្គការខ្មែរក្រហមធ្វើបាបប្រជាជនឯងដល់ថ្នាក់នេះតាមការពិតទៅចម្លើយមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពុំអាចប្រកែកបានគឺការមានជំនឿផ្កាប់មកទៅលើទ្រឹស្ដីមួយដែលសង្គមវិទូរ៉ៃម៉ុងអារុងហៅថាអាភៀនរបស់បញ្ញវន្តក្បួនច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងសង្គមមនុស្សទោះចេញមកពីប្រភពណាក៏ដោយមិនមែនសុទ្ធតែសម្រាប់សម្រួលដល់ជីវភាពមនុស្សលោកនោះឡើយនៅក្នុងករណីខ្លះគឺជាកាំបិតមុខពីរនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលទស្សនវិទូអាល់បែកាម៉ូសរសេរថាការពិចារណាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះតាមប្រព័ន្ធគំនិតសិលធម៌ឬឧត្តមគតិពេកតែងតែនាំទៅរកការបង្ហូរឈាមចម្លើយមួយទៀតគឺច្បាប់អំណាចផ្ដាច់ការពលគឺការហួងហែងការរំលោភទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្សច្រើនហួសហេតុពេកដើម្បីឈានឲ្យបានដល់អ្វីដែលគ្មានអធិរភាពពិតប្រាកដផងនោះពុំមែនជាកត្តានៃប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះវាធ្វើឲ្យកោសិកាសង្គមពលគឺបុគ្គលនិងគ្រួសារឆេះខ្លោចឬបាត់បង់ធម្មពលអស់ជាស្រេចទៅហើយការធ្វើច្បាប់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគ្មានទំនុកទុកចិត្តទៅលើប្រជាជនទុកជាមុនស្រេចតែងតែនាំមកនូវការមិនទុកចិត្តគ្នារហូតច្បាប់កាច់បំបាក់មនុស្សតែមនុស្សក៏អាចកាច់បំបាក់ច្បាប់បានវិញដែរនៅក្នុងករណីដែលវានាំសង្គមទាំងមូលទៅរកការអន្តរាយតាមការពិតគេត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ សុបិនរបស់បុគ្គល២៣នាក់មិនមែនសុទ្ធតែជាសុបិនរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់នោះទេទោះបីគេខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលនិងលាងខួរក្បាលអ្នកដតីយ៉ាងណាក្តីចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លៀកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
ជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីការពារហានិភ័យនៅតាមព្រំដែនខ្មែរយួនចាសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដោយតពីថ្ងៃអង្គារនោះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយដើម្បីការពារហានិភ័យនៅតាមព្រំដែនខ្មែរយួនបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណធីហើយក៏សូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ដល់ជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមអនឡាញទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបាទ
បាទលោកហងវិទូកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកវិទូបានលើកឡើងជាច្រើននៅភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបានបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យជនជាតិយួនមកតាំងទីភូមិករនៅក្នុងព្រំដែនកម្ពុជាដែលជាប់ទៅនឹងព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមដែលលោកបានមើលឃើញថាអនាគតប្រទេសកម្ពុជាព្រំដែនកម្ពុជានឹងអាចคลายទៅជាតំបន់គ្រីមៀទី2ឬក៏ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងចឹងដែរថាតើលោកមានដំណោះស្រាយបែបណាដែរដើម្បីការពារហានិភ័យនៅតាមព្រំដែនកុំឲ្យយើងហួសពេលទៅហើយនោះបាន
បាទអរគុណដូចយើងបានដឹងហើយការពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាទៅបានធ្វើការជជែកគ្នាអំពីកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទឹកដីទៅបងប្អូនដឹងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រៀបយកទឹកដីរបស់ជនជាតិយួនមកលើកម្ពុជាវាមិនខុសអីពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលើកយកដីនៅកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាតាមដែលលើកតបាក់គេហៅថាចក្រភពចម្ប៉ាទៅបងប្អូនដឹងហើយថាចក្រភពចម្ប៉ាជាចក្រភពមួយដែលមានលក្ខណៈរុងរឿងហើយសម័យហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយពីអនុភាពនៃប្រទេសចម្ប៉ាវិញគឺមិនចាញ់ទៅនឹងប្រទេសជាកម្ពុជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែហេតុអីបានត្រូវបានរំផ្លាញទាំងស្រុងហើយបើយើងនិយាយវិញគឺយួនបានលេបតបាក់ទឹកដីចម្ប៉ាហ្នឹងគឺថាលេបអត់មានស្លាកឆ្អឹងអីសម្រាប់តែបន្តិចមានន័យថាមកប្រទេសគឺថាលេបយកទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយួនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយតែខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងទីមួយគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការឈ្លានពានយកទាំងឡងមានន័យថាប្រើកម្លាំងដើម្បីវាយយកបណ្ដាប្រទេសទាំងឡងនៅពេលដែលប្រទេសយើងមើលប្រទេសណាមួយមានសភាពទុនខ្សោយអញ្ចឹងគេហើយបានជាប្រទេសយើងមានខ្សោយគឺអានេះវាចូលដល់លក្ខណៈទីគឺគេនឹងធ្វើការញុះញង់បាទគេធ្វើការញុះញង់បំបាយសម្បាក់ដើម្បីឲ្យយើងឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាយើងក៏បានមានការច្បាំងគ្នាទៅវិញទៅមកចុងក្រោយគឺថាគេនឹងជំនៀមទៅម៉េចទាញយកប្រយោជន៍ទាំងសងខាងឬមកគាំទ្រកន្លែងផ្នែកបាយណាមួយដើម្បីឲ្យគេនឹងមានផលប្រយោជន៍ដូចជាពិសេសគឺខ្មែរយើងទីមសម្បត្តិដែលគាត់បានឡើងគង់រាជអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅដើមរាជធានីនៅពេលដែលទៅដើមគ្នាអត់ឆ្នោតចាញ់ម្ខាងទៅពឹងសៀមម្ខាងទៅពឹងយួនគេហែកដីនឹងចែកគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនចែកអីគេគាត់ថាយើងបានខាងខែមួយចំនួនប៉ុន្តែដីដែលបានមកក្រោយនៅការឆ្នះគឺថាយើងត្រូវកាត់ឲ្យយួនមកទីហៀងសៀមមកទីហៀងអានេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើយើងបាត់បង់ទឹកដីបាទហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺគេលែងថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជំរុញយកតែមួយព្រោះយើងមានច្បាប់អាស៊ានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិអីដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការលុបទឹកដីប៉ុន្តែតើអាវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអត់ខុសច្បាប់ទេគឺគេហៅថាប្រើវិធីសាស្ត្រវៀតណាមទូបនីយកម្មបើជួនទូបនីយកម្មមានន័យថាគេបញ្ជូនជាបរដ្ឋគេឲ្យមករស់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយចឹងវាច្រើនជាមហោចូលហោចូលជារៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងច្រើនជាងមានគេហៅថាទំនាក់ទំនងច្រើនជាងហើយអំណាចគេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាគេច្រើនជាងយូរទៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេរៀនអក្សរសាស្ត្ររបស់គេហើយសូម្បីតែយើងដឹងស្លាប់ហើយនៅតាមព្រំដែនតាមអីមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាគាត់រស់នៅតិចជាងវៀតណាមទៀតដូចឧទាហរណ៍ទៅតាមព្រំដែនចុះគឺយើងឃើញថាក្នុងចំណោមខេត្តខ្លះហើយតំបន់ខ្លះវៀតណាមរស់នៅស្ទើរតែជាង 90% ហើយប្រជាជនខ្មែរយើងស្ទើរថារស់មិនឃើញទៅទៀតតែទៀត3-4%ហ្នឹងគឺថាគាត់រស់នៅតែភាពភ័យខ្លាចហើយពេលខ្លះគាត់ត្រូវដកខ្លួនមករស់នៅក្នុងកន្លែងទីក្រុងឬក៏កន្លែងដីដីហ្នឹងដែលមានខ្មែរហើយបណ្ដោយទុកឲ្យពួកយួនហ្នឹងនៅពេញកន្លែងហ្នឹងអស់ដែលដីអស់ទាំងនេះស្ទើរតែជាដីខ្មែរអាហ្នឹងគឺគេហៅថាគេធ្វើវៀតណាមទៅនេះគេថាគេធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងខ្លាយកើតទៅជាវៀតណាមខ្លាយទៅជាយួនទាំងអស់ហើយបំបាក់នៅឯបំផាយនេះវាគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថាហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន8យុទ្ធសាស្ត្រនេះខ្ញុំយល់ថាបើសិនបើយើងអនុវត្តបានអានេះយើងនឹងបញ្ចប់នៅសកលនៃការឈ្លានពានរបស់យួនបានហើយដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវវាប្រើពេលវេលាយូរដែរដែលយើងចោះទៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនហ្នឹងហើយយើងបានប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានជាជាទូទៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនហើយយើងបានសភាជាមួយនឹងអាធោសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទីពិសេសគឺជាមួយយួនតែម្ដងមានសភាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិបាកធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាមួយណាខុសមួយណាត្រូវនេះគឺពេលខ្លះដូចជាតទៅនឹងការបោះឆ្នោតគឺសួរថាតើយួនទៅតាមព្រំដែនគាត់មានចិត្តបោះឆ្នោតអត់យើងទៅយើងសួរយួនអញ្ចឹងទៅយួនគឺថាអេនីបានមកឆ្នោតតាំងពីសម័យអន្តាអញ្ចឹងមានតែគេមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះមកឆ្នោតថ្មីទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានបានតាំងពីសម័យអន្តាគេអាចនៅពេលដែលចុះឈ្មោះមកឆ្នោតគេអាចមកបោះឆ្នោតបានតែម្ដងហើយការមុនពេលបោះឆ្នោតទៀតក៏អត់មានអ្នកណាទៅឃោសនាដើម្បីថាគណៈបានបាននោះល្អអីទេគឺមានតែថាអត់មានការឃោសនាបោះឆ្នោតទេហើយដល់ពេលដែលថ្ងៃបោះហ្នឹងគឺថាគេស្ដាប់ឲ្យពួកហ្នឹងមកបោះតែម្ដងហើយយើងឃើញដែរនៅក្នុងកន្លែងខេត្តខ្លះហើយតំបន់ខ្លះវិញគឺនៅក្នុងកាហុនថាភូមិយួនហ្នឹងគឺមានតែបាយរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឯងគណៈបព្វផ្សេងក៏អត់មានដែរទាំងអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងខកសង្កល់ឥឡូវតាំងនេះខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំសូមនិយាយអំពីកាហុនថាដំណោះស្រាយ3ដែលសំខាន់សំខាន់ហើយនឹងអាចបន្តទៅដល់ទី5ទី6ទី7ទី8ដែលនឹងកាហុនថាវាសាសដើម្បីជួយតែមកឲ្យខ្មែរហ្នឹងវាផុតទី1គឺខ្ញុំគិតថាអាញាធោក៏ដោយឬរាជរដ្ឋាភិបាលមកគួរតែអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរប្រទេសខ្ញុំឃើញថាច្បាប់អន្តរប្រទេសយើងមានតាំងពីឆ្នាំ1993ហើយច្បាប់អន្តរប្រទេសរបស់យើងនេះគឺយើងប្រសូតចេញមកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលចែងអំពីការការពារបរណភាពប្រដីកម្ពុជាហ្នឹងក៏ឲ្យមានការឈ្លានពានពីសត្រូវពីបរទេសជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមានការចាប់បញ្ជូនតាមផ្លូវការហើយយើងបានរៀបការដល់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងធ្វើបានហើយយើងនឹងប្រើវិធីគឺហិង្សាបណ្ដេញទាំងកំរោលដោយត្រាងសារីយើងអាចអនុវត្តឲ្យដូចយើងមានឲ្យស្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រទេសវៀតណាមនឹងគ្មានលេសអីដើម្បីនឹងចោទថាយើងនឹងជាអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឯងពិសេសគឺតើតងក៏នឹងសិទ្ធិនិជនជាខ្លួននឹងបាទហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវតែចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ទោះនៅយើងចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទោះនៅនឹងយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុវត្តដែររដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនៅតាមព្រំដែននឹងដូចជាមានប្រកាសថាដូចជាបញ្ចប់តាមព្រំដែនយួននឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងចែកដីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែកន្លងមកដល់ពេលប្រកាសចែកដីហ្នឹងទៅជាច្រើនអ្នកដែលមកចាប់ដីនឹងយកមកទទួលដីនឹងយកវាមានតែយួនខ្មែរនឹងតិចមែនទែនដូចហ្នឹងដូចថាតែខ្មែរនឹងជាច្រើនក៏ទោះនៅឃ្លាឆ្ងាយពីព្រំដែនកន្លែងណាដែលស្ងាត់ស្ងាត់ឯងមិនសឹងមានមនុស្សហ្នឹងគាត់ទៅចូលចាប់ខ្លួននៅផ្ទុយមកវិញអាដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនយើងហ្នឹងក្នុងគណៈពេលដែលយើងអត់មានមនុស្សនៅជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខាងគេគឺថាមានមនុស្សច្រើនវិញអញ្ចឹងក៏យើងប្រកាសភ្លាមគេចូលមករស់នៅពេញតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រកាសចែកដីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏យើងត្រូវមើលដែររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទប់យ៉ាងម៉េចជាផ្សេងអាជ្ញាធរពលិជានៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែជាយាមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានជនជាតិណាហូរទៅពួកយើងប្រកាសចែកដីគេតែណាគេមិននៅយូរទៅគេអាចមានអត្តសញ្ញាណខ្មែរមានសភៅគ្រួសារមាន rừng chiếc chiếc máy nâng cái miên sất càng ta cái miên cổ bái cái miên sất nó không ta phơ phong đáy dạy bạn chứ nên ta cái miên sất càng cáp nó lỡ đầy nâng bạn anh ấy vì chưa chụm nợ mùi đà chung dương tha vì ai phù anh mình hàn đi phải phong thế nên ca để chạy đây ở chiều rõt nâng cứ ở đây nó tăng lại nha để dương dương tha mình hàn đi phải phú cứ dương theo để chạy đây ở bóng ôn chiều rõt điểm còn nâu lại nâng hơi chụm nợ tí bấy dương trao tay phơ thì là hình một tí bếp bà vừa là đi một tí về những chuyện tầm khang nóng dương khơi những tập đoàn phát cứ miên là đi những vận tải ở một tí về hay về khá tới ở từng tí thì được hay về khá miên từng là đi từng tí về mình tập về ở khu bờ biển hay là đi ở khu bờ biển ở nhà biển tiền anh ấy biết chưa chấm nợ mua nhà dương cơ tha dương chưa tha bản thân chỉ qua tận miên hay tha nhà tầm quan ở miên cái hào thập lương kỳ sinh đi ở miên về tận miên là đi ta bằng bốn triệu đó nó còn ai được nợ công đàn cả đó dương khơi bờ tây mà chấm nuôn đôi chỉ bờ tây xiêm bờ tây duôn ní dương khơi nhà tam phong đan cái cứ kê ạ thu hoạch khoang hình tên cứ nạp về đây mình nuôi admin càng nhiệt phơ thân càng đi chấm ra nó tam phong đan tua tam mình nuôi nát đấy cái ạ cần nuôi cả những cả nó ạ cả thì chẳng bảo anh chỉ nó thay nó ấy chẳng nó duôn chẳng kê ạ thu hoạch tam phong đan khoang hình tên là bởi trẻ tiền nhỏ bị chìm vào cái những đồ nấu ai bị chìm vào thằng ấy cứ quạt cứ chỉ để hiên cứ chỉ mẹ đại ca phê phong đan đầm mỏng chắc mặt thì chỉ nhà thôi đấy nè các bạn đừng quay nó không bình đừng quay sai chúng ta miền cao làm lô bùng biến này thế một con lại cho còn đang nghe anh được chưa vào đó còn đằng mà giờ trẻ tôi chỉ nói chờ tìm buồn mới tiệt nó sai chỉ vui chỉ nói tìm buồn những dương tàu tại ạ bị vọt hay thà nhà sầm bòn mà ở đường hay ta nhà sầm bòn nó sầm khăn đôi chỉ tự lơn lâu trẻ tôi còn đang pin trẻ tôi còn đang quay cái đó để trẻ tôi còn đang cái hào thà thua ở miền cao để chú ý sâu thôi đầm nam ý sâu hay mình miễn chỉ ở bờ xa, sản lập quạt nó không cá, bọc cọp nó bỏ đồ gì nữa. Người ta dừng mơ là tam trung đan mà chìm luôn cứ thắp lâu, sờ la lên mình tì bê tật lên lâu ấy cứ thành giam lên tên làm đó rồi sơ đạp miễn làm đó. Chấm quạt nó mình ai chịu hơn đâu lại mình bán này. Chấm cái dùng khơi ra lo tại vì ba sắp tháng ấy quạt răng tại ạ từ quạt tam thì cứ làm bay bộ uất bỏ đi, làm bay ở nhà khơi tha, ở cái khơi tha tây cam chiến mình ra đi chìm làm. Đôi khi bà xin kia nó tam khát đến quạt ạng qua ta tam khát nó tầm cực cho về. Phần tay nó tam trong các mập nhu nguyên cứ thẳng miền ấy thì nó rút nó bài bị bổ rán đúng không? Bởi dương bê khá dương chọn khơn cho mai bổ rán dương ai mau bà tế khám chuyên tầm bởi tam sốc rai. À toàn miền lương tật đó này khá dục lãng ở chỉ kiên khlông khlông hay chẳng ở ca khăn ca chuyên mục dạ tôn nâng hạch kịp bỏ quạt vào lạc miền. Anh ấy đi ai nâng khô lại quạt nâng cái hào tha con mình chọn luôn đó về dùng cá còn ai rồi tôi sọc kê chúng ta làm bài tôi thua tình trạng gì nhưng mà ta ba tuần ấy con khi nhưng mà bọn ta không bị cong làm bài bằng hai làm bài bằng hai bằng uất từ đó chuyển bọn tôi mới có hỏi thì mới khơi tha rồi ta ba là không ai nhất cứ tháp trong cái khăn mình tiến không cả bọn thể hiện chúng ta ban hạ bị bọn nó tam trùng đen nên bọn ti trong cặp mọi nhiều cái chân và ta ba cú tập chưa dính tâm mấy tàu ạ của ta tam vùng đài nó được chia ra nhà thành toàn là đi mình đi về lập nó lại những cái ta ở cái đại tôn nó một số bài tâm bắt được quan kim mi sư cũng chưa trở tham tiệp loạn nên quan luôn đâu có coi nên mở khai mà dừng luôn bị bỏ phim bỏ nhiều là chọn một số dân là chọn cái đến tổng đàn đến kế luôn đâu có coi nhỏ mà chúng nó thì pram riêng cú tại riêng ba chấm hò đại tôn đừng bằng hà tổng đài muốn riêng cú tại mình cả ba chấm hò mình bên còn tại nhà đại quạt trong cà phê bồ đào thì tập đây quạt trong tâm nơi trong đài này quạt mình cà to và sẽ tôn mình đang cái tôn riêng đỏ nô tập đây thì mới có còn vô thà tập đây bảo quản các bạn bật bóng và dương sáp tập chào thà quạt nâng dùng nước bọt chia dương chạm cái đã cục hay dương lẹ cầm băng là qua đầm miên mà cần muốn trong quạt thà này thì mình bên chưa cầm nó sai chẳng như cua tại ba chấm họ thôi thôi nhé đôi chân đang ngay ngay tim hay nhé chân hơi ta ta bỏ miên đôi chi tầm to và sai dịch lâu ca bỏ xuống cả bọc tê du quân bán cả Việt Nam còn một chia nữa prom prim cái những cái ca đặc độ đây mà chấm nút mà tam trùng đàn nè tầm bon mà chấm nút còn tại cái nông cạn về nữa còn một chia dưới hạ bây giờ chuyển lẹ tại một đó họ bán được chân bỏ đầm miên hay đầm bay oi bây giờ bỏ đó nó bán đang ngày chấm nhưng cứ tha bàn hà nít bà sơn mình chọn ao bị chia bờ rót nâng quạt khăn tầm bá bà sơn khi mình chọn ao bị chia bờ rót nâng quạt miền cà phòng thấy nhưng cơ tha dân quân nào cả miền cà ban chùm ho tại tôi mình bàn hà tầm đá nâng là bây giờ chia bờ rót nâng bàn vô hoàn khơi ngay quạt ở phòng tài bà chân chúng nó tiêu muối nó tiêu muối cứ ai bằng co thêm mi sư ở chia bờ rót មករស់នៅដោយមិនមានការហាមឃាត់ដូចសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចង់ទៅមើលព្រំដែនអីចឹងគឺគាត់គួរណាស់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ហើយកុំឃាត់ហើយពួកយើងបើសិនជាយើងសង្ឃាយើងមិនដឹងថាព្រំដែនយើងជាប់ខេត្តណាខ្លះហើយតោះខ្លះជាប់នឹងយួនហ្នឹងប្រហែលគីឡូម៉ែត្រហើយជាប់ខេត្តណាខ្លះនៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះជាប់ជាមួយប្រហែលគីឡូម៉ែត្រនៅចំណុចណាខ្លះនៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេចឹងយើងធ្វើតែស្ដាយឲ្យសាសនានុសាសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់ចង់មើលព្រំដែនហ្នឹងគួរណាស់ដែលទៅមើលព្រំដែនព្រោះខ្ញុំគាត់ថាគាត់យើងទៅមើលព្រំដែនថាកន្លែងហ្នឹងជាព្រំដែនរបស់យើងកន្លែងណាខ្ញុំគិតថាអត់មានអីខុសទេសម្រាប់បរិបទដែលយើងគិតថាយើងចង់ការពារមនុស្សជាតិនេះខ្ញុំគិតថាអត់មានខុសទេមិននៅប្រទេសថៃប្រទេសយួនវិញគឺគេនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដូចជាសាសានុសាសហ្នឹងឲ្យមកត្រំនៅត្រំនេះទស្សនៈកិច្ចទៅមើលព្រំដែនរបស់គេតើខ្សែបន្តព្រំដែនរបស់គេត្រំណាត្រំណាយគេមានការច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រំដែនរបស់គេព្រំដែនរបស់គេនៅចំណុចណាខ្លះហើយជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាចំណុចណាខ្លះហើយតើគេគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារព្រំដែនដីទឹកដីដីខ្យល់អាកាសរបស់គេនឹងឲ្យមានត្រឹមត្រូវហើយបើអាចហ្នឹងគេបរៀនតាំងពីវិធីឆ្លៀនពីទៅទៀតហើយយើងគ្រាន់តែបរៀនពីវិធីការពារហ្នឹងគឺយើងខ្លាចទៅទៀតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទហើយចំណុចទី3យើងឃើញហើយថានៅតាមព្រំដែនតាមអីហ្នឹងសៀមគេព្យាយាមពង្រីកបាត់ផលគេគេហៅថាថៃសុខនីយកម្មមានថាព្យាយាមធ្វើឲ្យទៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលជាប់នឹងខេត្តសៀមមួយចំនួនហ្នឹងជាប់កាត់ខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេព្យាយាមប្រើប្រាស់អក្សរថៃប្រើប្រាស់លុយថៃទំនិញថៃវប្បធម៌ថៃអីៗរបស់ថៃទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទៅពេលណាដែលយើងចូលចិត្តវប្បធម៌គេគឺយើងនឹងត្រង់តាមគេយ៉ាងស្រួលតែម្ដងអញ្ចឹងនៅតាមព្រំដែនខាងវៀតណាមក៏ដូចគ្នាវៀតណាមគេបានហៅថាធ្វើវៀតណាមទៅពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមជាទៅពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្វីៗដែលនៅជិតត្រង់ដែនវៀតណាមខ្លាយទៅជាវៀតណាមហើយសម្រាប់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនពួកវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងក៏ព្យាយាមក្នុងការធ្វើឲ្យកន្លែងដែលពួកគាត់នោះនៅហ្នឹងคล้ายទៅជាវៀតណាមដែរអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាបើមិនតែយើងចង់ធ្វើឲ្យវប្បធម៌យើងមានការរីកចម្រើនយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានខ្មែរទៅពលកម្មអញ្ចឹងយើងនៅតាមព្រំដែនទៅតាមអីមួយចំនួនហ្នឹងនៅពេលយើងរស់នៅច្រើនយើងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌សាសនាអក្សរសិល្ប៍អក្សរសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈទំនុំទំនីខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើឲ្យបព្វធរក៏ដូចជាអតិពលរបស់ខ្មែរហ្នឹងចាស់ទៅវាពិសេសយើងត្រូវមានវត្តអារាមមានមន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនដែលជាថ្នាក់ដំណោះបណ្ដាបព្វធរសិល្បៈអសរសាស្ត្រហើយនឹងជាពិសេសគឺដំណោះគំនិតស្នេហាជាតិដែលបងប្អូនតាមដំណើរនេះគាត់ចេះការពារដំណើរនៅខ្លួនឯងមានន័យថាបើសិនជាមានអសន្នអន្តរឲ្យកើតឡើងគឺថាបងប្អូនជីវិតរដ្ឋនៅកន្លែងនេះគាត់ជាទាហានតែម្ដងគាត់នឹងធ្វើការច្បាំងឬមួយក៏គាត់នឹងធ្វើការទប់ទល់នឹងអ្វីដែរគាត់យល់ថាជារបស់គាត់អានេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែបន្តព្រោះយើងគិតទៅចំនួនជាបរតវៀតណាមមានចិត្ត100លានណាហើយខ្មែរយើងហ្នឹងតែជាង10ដងអញ្ចឹងបើមិនយើងអត់មានបន្តបងប្អូនជាបរតគាត់ចេះការពារសម្ដានដីខ្លួនឯងទេខ្ញុំយល់ថាច្បាស់ទៀតមានការបាត់បង់ហើយហានិភ័យក្នុងការដែលគេលើកយកតបទឹកដីដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខ្ពស់មែនទេណាប
ាទ
ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី8គឺតកតងនឹងការបោះកូនត្រង់ដែរហ្នឹងយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបោះបកគោសម្ដាននឹងឲ្យច្បាស់លាស់យើងឃើញថា 83% ដែលបោះបានសម្ដាននឹងយើងទទួលស្គាល់ថាល្អយើងសរសើរស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានខំប្រឹងប្រែងមកនឹងប៉ុន្តែការបោះបកគោសម្ដាននឹងយើងចង់ឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់កុំឲ្យនៅពេលដែលបោះហើយដូចនិយាយចឹងថាបកគោសម្ដានខ្លះនិយាយថាតាំងពីសម័យបារាំងប៉ុន្តែដល់ពេលចុះឡើងទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវជាថាខ្មែរហ្នឹងទៅរស់នៅលើដីរបស់គេហើយមានការដូរភូមិគ្នាទៅវិញទៅមកឃុំគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលអត់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យអត់បានទេក្នុងចំណុចនេះមួយហ្នឹងជាការទៅជាវិធីសាស្ត្រចំនួន8ហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀបរាប់សង្ខេបសង្ខេបហើយប្រសិនបើយើងទៅសេតកតងទៅនឹងអនុវត្តទី1ដល់8ហ្នឹងធ្វើមិនខ្លះយើងប្រើប្រាស់យូរក្នុងការវិភាគក៏ដូចជាក្នុងការដែលយើងទៅសេស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយខ្ញុំយល់ថាដោយសារយើងមានពេលតិចហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្ថែមបាទ
បាទអគុណលោកវិទូប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានឆន្ទៈចង់ធ្វើទៅលើអ្វីដែលលោកវិទូបានលើកឡើងចំនួន8ចំណុចខាងលើហ្នឹងថាតើកម្ពុជាមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើទេបាទ
ខ chim cơ ta mình làm thập hiệp nâng việc khu thì mình làm thập hiệp là hai và đây tầm khăn ta ra ta bị ba thập ngày thì mỗi ta có ai dưới hành nợ thì mỗi vì ta có mình chăn tẹ nó không ca thơ rừng đại học chấm dùm chư chả tha bởi xuân bởi quạt ai chữa đi thay con mình chăn tẹ không ca thơ vơ cách ca nhìn ít cứ nhầm vô tha mà rồi thì rồi cứ quạt ai thơ bàn hát đến bàn thơ bàn của thơ bàn nên ta quạt thì dương trao ca bởi chư bởi rốt nằm bởi chỗ ruộng dương trao ca cả nạ bạc và tráng dương trao ca thành công dưới viên hai nhân trao ca phần này của trai dịch tế hai nhân ca quam trô vì cực thiết kỳ thì nó đầm bầy ai ạc ạc bọt bàn lấy dương là ca anh cô nhỏ bài nhân bây giờ chúng ta phải thắc hàn thấy dân đạp có một chiếc khoang nằm trên đời xa dân chỉ bật tay tôi bà dân chỉ bật tay tôi mùi nó còn ra trở nòm khla hay mình chỉ chọ đại lực tuổi nít trăm tay sân cư thông minh trăm phi dân cực về liền nó chẳng bà sân bà dân ọt khoang lấy sân tao đọc đoàn thì dân mình ạc tục cái bàn thế dân cũng khơi lấy ạc liên cũng khơi giả phiếp rộp cũng khơi thành công anh đã chia đấy những dân tha thì ai chui dân bán nên mình mê nên bằng buồn tầm mai tập ngày nít thì ai ra vị trí xa nào cả bán để ai vô được đây bao giờ ai vị trí xa để lo phát những cái thay phải chưa biết cho cha tham vị trí xa để cô ấy khai làm phát chúng ta xuyên tiến đó nè cứ chỉ vị trí xa để chun được chưa bao giờ tiến nên ở một ruộng nào không được đây bao giờ và sau này phải chuyên tiến đời cả ta tầm lang ra ấy nhưng cái thay nhưng mình bị bảo tầm tốn này bởi chán vì chán chính là cái nhà thằng đó ấy bà sơn thì nhưng chưa tham vào mùa yến bà sơn thì dương pra cầm láng đá hay sơn thì được pra cầm láng hay dương mình to tôi biết bên mình kia này còn tái đây xa thì yến mà mới khơi chuẩn bị cho bán hàng được thôi chuẩn bị xa để còn đâu đúng còn bàn mình có điên từ đó xa để bỏ qua còn xa bỏ qua tha bà sơn tất cả đam tất cả ta này anh cua tập hấp tầng mười nè còn vô cao phí còn trả tất cả đào muối từng trả muối thì qua xua tha ta tất cả đau tất cả cua phật mùi nào mừng bạn chẳng sao có cho bạn sai tha cua tập thấp tất cả mừng chẳng mà không có thể không một chiếc ta na ta tôi kháng cứ còn một chiếc nguyên ca rồi bằng ra hay nguyên ca ở đám được đây rồi chẳng tin nguyên tâm chi sai tất cả anh tới đã lên được đây vào diện bàn anh ấy cứ lên đăng được nó khi mình đặt nhóm đi ai càng bị tốt máu nhưng vừa dọn lên tình dậy chẳng hay giả lâu cứ yên khơi thành chẳng ai yên cục công tình nguyên ram nuôi tha nhưng nguyên hai người thấy cua mình tên vẫn đạp thằng tài kia bỏ
បាទដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមមកលើកនៅសំណួរចុងក្រោយលោកវិទូសម្រាប់មេដឹកនាំណាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនឹងដោយការធ្វេសប្រហែសថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រគេនឹងកត់ត្រាបែបណាដែរបាទ
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាប្រឡងមកយើងឃើញហើយប្រមាណជាថាទី2មានឈ្មោះមិនល្អគឺបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក៏ដោយសារតែមេដឹកនាំដែលគាត់ខ្វះខាន់តែអីគាត់អត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីអាហ្នឹងក៏យើងគាត់ថាឈ្មោះរបស់គាត់នឹងចារិតទុករាប់មើលឆ្នាំដែរប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវមិនល្អហើយចំពោះមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នក៏ដោយចំពោះមេដឹកនាំណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ធ្វើអីមួយគាត់មានហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយពន្យល់ទៅជាបរិបទមកច្បាស់លាស់មកត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយជាមានការពីបានអភិបាលដៃយើងគិតថាគាត់ជាវាអមរោះប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេគឺថាគាត់មិនមានបញ្ហាខ្លាំងទេចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រជាសេះគឺអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនឹងចាមិនល្អពីគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាប្រសិនបើយើងធ្វើការល្អយើងសម្រាប់ទីកន្លែងជាតិយើងនឹងខ្លាំងតែជាវាអមរោះមើលឆ្នាំទោះវិញបើសិនមកយើងមិនចេះឆ្លាញ់ជាបរិបទហើយយើងបដោយឲ្យទឹកដីផ្សេងផ្សេងមានបញ្ហាខ្ញុំគាត់ថាយើងអាចកដោពីវិរៈបរិបទមកជាជំនួសជាក៏ថាបានដែរបាទ
បាទព្រះយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រោមប្រធានបទដំណោះស្រាយដើម្បីការពារហានិភ័យនៅតាមព្រំដែនខ្មែរយួនជាមួយនឹងលោកហងវិទូដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនប្រចាំថ្ងៃនេះគឺលោកហងវិទូជម្រាបលាលោកហងវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថា
ការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនឹងនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនឹងនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ